Europa Liberă în direct.
Și bun găsit la o ediție specială dedicată aniversării de 60 de ani de la încheierea celui de-al doilea război mondial în Europa și Zile Europei. La microfon,
Etelina Stoian
și Victor Eschenazi Moroșan. În programul de azi despre
celebrările la împlinirea 60 de ani de la sfârșitul celui de-al doilea război mondial,
relațiile ruso-române văzute de diplomatul și politologul Zbigniew Brzezinski, intervievat de Radu Tudor,
memorie și celebrări în Germania și în lume,
procesul de închidere și de reamplasare a unor baze americane din străinătate.
Începem cu un buletin de știri. În Piața Roșie de la Moscova a avut loc o paradă militară cu ocazia împlinirii a 60 de ani de la încheierea celui de-al doilea război mondial în Europa. Printre cei peste 50 de lideri din întreaga lume prezenți la ceremoniile de la Moscova s-au aflat președintele american Bush, președintele francez Chirac, cancelarul german Schröder, premierul japonez Koizumi și președintele Băsescu. Desfășurarea la Moscova a festivităților marcând cea de-a 60-a aniversare a încheierii celui de-al doilea război mondial este calificată drept o ironie într-o scrisoare deschisă publicată de ziarul britanic Financial Times. Printre cei 71 de semnatari ai scrisorii se numără fosta dizidentă sovietică Elena Bonner, primul președinte lituanian post-sovietic Vytautas Landsbergis, numeroși oameni politici și foști diplomați. În scrisoare se afirmă, printre altele, că libertățile civice și politice, precum și instituțiile democratice, sunt extrem de fragile în Rusia. Regele Mihai a fost decorat de președintele rus Vladimir Putin pentru acțiunile sale în timpul celui de-al doilea război mondial. Regele Mihai s-a numărat printre invitații la ceremoniile de la Moscova. Reprezentanții așa numitului Quartet pentru Orientul Mijlociu, din care fac parte Statele Unite, Rusia, Uniunea Europeană și Națiunile Unite, au început o conferință la Moscova. Într-o declarație dată publicității de Ministerul de Externe rus, se afirmă că participanții la conferință vor examina modalități pentru găsirea, cităm, unor condiții normale de retragere a forțelor israeliene din fâșia Gaza și Cisjordania. Președintele Irakului, Jalal Talabani, a acuzat țările arabe că în public condamnă terorismul, în timp ce, în particular, îl susțin și încurajează. Forțele americane au lansat o ofensivă împotriva insurgenților în partea de vest a Irakului, în apropierea graniței cu Siria. Guvernul român a avertizat prefecturile din toată țara să rămână în alertă de inundații, prognoza pentru următoarele 3 zile indicând ploi și depășire ale cotelor de pericol ale râurilor din majoritatea județelor țării.
Ziua Europei, ziua aniversării încheierii celui de-al doilea război mondial împotriva Germaniei naziste, astăzi, 9 mai, toată lumea pare să se pună de acord asupra faptului că memoria nu este un dat fix imuabil, că ea trebuie alimentată, împrospătată, nu odată repusă în parametri corecți prin luar de poziție, studii și învățarea istoriei.
Peste 50 de lideri de state și guverne, între care și președintele României, au participat la Moscova la parada militară organizată de ruși, momentul culminant al sărbătoririi încheierii războiului antinazist de către fosta Uniune Sovietică. Pentru președintele rus, un război echivalent cu, îl cităm, evenimentul cel mai tragic al ultimului secol și o victorie a civilizației asupra barbariei în veșmânt nazist. Mai mult de la Lucian Ștefănescu.
Într-un scurt discurs de deschidere, președintele rus Vladimir Putin, vădit emoționat, a adus un omagiu enormelor sacrificii făcute de Uniunea Sovietică în timpul războiului. Ziua Victoriei este cea mai dragă și cea mai sinceră sărbătoare pentru toți locuitorii țării noastre. Pentru popoarele fostei Uniuni Sovietice va rămâne întotdeauna ziua unei mărețe fapte de vitejie a întregului popor. Pentru țările Europei și pentru întreaga planetă va rămâne ziua când lumea a fost salvată. Putin a mai spus că ziua de 9 mai este o zi sacră și că se pleacă în fața tuturor celor care au luptat pentru cauza aliată. El a cerut de asemenea lumii să nu-i uite pe cei uciși în război și să se unească pentru a preveni alte conflagrații. În fața amenințării de astăzi a terorismului, trebuie să rămânem credincioși memoriei părinților noștri. Avem datoria de a apăra o lume bazată pe securitate și justiție, pe o nouă cultură a relațiilor dintre țări, care să nu permită repetarea niciunui război, fie el rece sau real. Vladimir Putin a adus apoi un omagiu tuturor celor care au luptat împotriva fascismului într-un război care a făcut 50 de milioane de victime în întreaga lume.
Noi
nu am împărțit niciodată această victorie în victoria noastră și victoria lor. Nu îi vom uita niciodată pe aliații noștri, Statele Unite, Marea Britanie, Franța și celelalte țări care au luptat în coaliția anti-Hitler și nici pe germanii și italienii antifasciști. Aducem astăzi un omagiu curajului tuturor europenilor care au rezistat în fața nazismului. Putin nu a făcut nicio referire la liderul sovietic din timpul războiului, Iosif Stalin. Între liderii mondiali care l-au flancat pe Putin la tribuna oficială s-au aflat președintele Statelor Unite, George Bush, cel francez Jacques Chirac, cancelarul german Gerhard Schröder și premierul japonez Junichiro Koizumi. După paradă, demnitarii au depus coran de flori la mormântul soldatului necunoscut și au fost apoi invitați la o recepție la Kremlin, în cadrul căreia au fost acordate medalii veteranilor de război și mai multor personalități politice care au luptat împotriva nazismului, între care s-a numărat și regele Mihai.
Nu toată lumea a fost mulțumită de celebrările de la Moscova și de atmosfera creată de numeroși oaspeți de excepție din străinătate. Unii dintre ei, cazul cehilor, l-au criticat direct pe Vladimir Putin pentru gestul de a-l decora pe fostul președinte al Poloniei, pe Jaruzelski, figură emblematică, s-a spus, a acțiunilor antidemocratice în perioada comunistă. Putin însuși a găsit de cuvință să critique într-un interviu cu postul de televiziune CBS gesturile nedemocratice, a spus el, din Letonia, unde în pașaport celor de origine rusă li se scrie non-cetățean, termen ce nu există în legea cetățeniei letone.
Ocazia celebrărilor a fost folosită de fiecare om politic și organizație pentru a-și formula și difuza larg opinii publice. Cum s-au petrecut lucrurile la nivelul Uniunii Europene? Corespondentul nostru la Bruxelles, Dan Alexe.
Oficialitățile urmează fiecare an o scuză foarte bună de a evita declarațiile prea solemne și prea pompoase în legătură cu comemorarea sfârșitului celui de-al doilea război mondial. 9 mai este în același timp Ziua Europei. Pe 9 mai 1950, ministrul de externe de atunci al Franței, Robert Schuman, a propus într-un discurs crearea comunității europene. Sigur, declarația de atunci a lui Schuman trebuie văzută în contextul încheierii celui de-al doilea război mondial. Însă, e cert că astăzi, pentru europeni, data de 9 mai reprezintă în primul rând aniversarea 55 de ani de Uniune Economică și Politică a continentului european, mai degrabă decât 60 de ani de la încheierea războiului. Apoi, europenii au aniversat deja asta pe 8 mai, data reală a semnării armistițiului și, deși nimeni nu o spune public, data de 9 mai acceptată de ruși și de foștii sovietici nu e văzută în Europa Occidentală ca o celebrare reală. Mai mult, unii oficiali europeni nu s-au dat înapoi de la a critica tonul triumfal și fără nuanțe al Rusiei. De pildă, comisarul european responsabil cu industria, Günther Verheugen, care în precedenta Comisie Europeană s-a ocupat de extindere, a îndemnat Moscova să recunoască faptul că ocuparea țărilor baltice de către URSS a fost un act ilegal. Pentru Verheugen, viitorul relațiilor ruso-europene va fi determinat și de eventualitatea unui asemenea act istoric de mea culpa făcut de Rusia. La fel, primul ministru danez, Anders Fogh Rasmussen, a estimat că Rusia ar trebui să-și ceară scuze țărilor baltice, membre ale Uniunii, pentru o jumătate de secol de ocupație. Dar ambasadorul Rusiei la Bruxelles, Sergei Iastrzemski, fostul purtător de cuvânt al lui Yeltsin, a estimat că nu a existat nicio ocupare a țărilor baltice și că trupele sovietice au intrat acolo pe baza unui acord cu autoritățile locale. Toate aceste neînțelegeri devenite publice și creând tensiuni au loc în ajunul întâlnirii la vârf de mâine dintre Rusia și Uniunea Europeană. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Perspective americane. O rubrică de Radu Tudor.
Subiectul relațiilor dintre Statele Unite și Rusia revine predominant în rubrica Perspective Americane. Oaspetele lui Radu Tudor și al Europei Libere este una din figurile marcante ale politicii americane, Zbigniew Brzezinski. Născut la Varșovia la 28 martie 1928, în anii 60 consilier al președintelui Kennedy, promotor al politicii președintelui Johnson de dialog Est-Vest, Zbigniew Brzezinski a ocupat în administrația Carter funcția de consilier pentru securitate națională, fiind cunoscut pentru atitudinea sa fermă și realistă, concomitent, față de ceea ce reprezenta Uniunea Sovietică. Radu Tudor.
Care este stadiul relației americano-ruse?
It's a mixed relationship. There are some elements of cooperation.
E o relație amestecată, cu elemente de cooperare, dar și cu neînțelegeri semnificative. Rusia continuă să fie mânată de o nostalgie a trecutului care este nerealistă și nefolositoare. Își complică și mai mult existența, reidentificându-se stupid cu pactul Ribbentrop-Molotov și cu aranjamentele dintre Hitler și Stalin de împărțire a Europei. În privința situației interne din Rusia, planificatori strategici americani pronosticau recent în mărturie congresională o înrăutățire a climatului politic și economico-investițional cu elemente de instabilitate pe toată durata actualului mandat al președintelui Putin, care se încheie în 2008.
I think we're seeing with Mr. Putin the final gasp of the Soviet era.
Cred că asistăm cu domnul Putin la suflarea de pe urmă a erei sovietice. Sistemul sovietic e mort, Uniunea Sovietică s-a destrămat, dar elita sovietică mai domină încă politic Moscova și prin Moscova întreaga Rusie. Dar acea elită părăsește încet încet scena, se autoizolează treptat. Mă aștept deci la schimbări fundamentale în următorii ani, în special când elita mai tânără, mai autentic post-sovietică, începe să-și facă loc spre vârf.
Especially when the younger, more genuinely post-Soviet elite begins to push to the top.
Vladimir Putin la televiziunea americană criticând aspecte ale sistemului politic american, itinerariul vizitei președintelui Bush provocând un protest oficial rusesc. Revoluția roză, apoi cea portocalie, apreciate în unele cercuri de la Moscova drept rezultat al imixtiunii americane. Este posibil un nou război rece în și pentru fostul spațiu sovietic?
There can be no cold war because Russia is in no position to wage either a hot or a cold war. Its brutal effort to wage war in Chechnya, which verges on genocide.
Nu poate să fie război rece pentru că Rusia nu e în stare să pornească niciun război fierbinte, niciunul rece. Eforturile sale brutale, apropiate de genocid în Cecenia, au scos la iveală incompetența armatei ruse. Rusia nu e în situația de a se lansa într-un război rece cu America, pentru că traversează la această oră o profundă criză socială și demografică. Așadar, un adevărat război rece nu este posibil. Vor persista dispute pe anumite chestiuni. Pe ansamblu, relația americano-rusă va fi probabil descrisă în termeni mai puțin euforici decât în vremea din urmă și va căpăta un aspect amestecat cu antagonisme, dar și cu zone de cooperare.
Has recently been the case, but the basic reality of a mixed relationship, partially antagonistic, partially cooperative, I think it's going to endure.
Dată fiind starea lamentabilă a Rusiei pe care tocmai ați descris-o, așadar nemai putând fi vorba de nicio opoziție serioasă, ce urmăresc Statele Unite, ce ar trebui să urmărească în sfera ex-sovietică?
The United States is supporting and de facto promoting geopolitical pluralism in the space of the Soviet Union. That is to say,
Statele Unite sprijină și, de facto, promovează pluralismul geopolitic în fostul spațiu sovietic. Cu alte cuvinte, sprijină independența statelor post-sovietice nu pentru a le preface în sateliți, ci pentru a le conferi viabilitate. Dilema rusească este că nostalgia sa pentru un statut imperial provoacă o înverșunată ostilitate în rândul vecinilor. Nu există niciun vecin cu care Rusia să aibă relații cu adevărat bune, niciun vecin căruia să-i placă Rusia. Aceasta este o problemă pe care Rusia singură o poate rezolva. America nu o poate ajuta în această privință.
it is impossible to mention a single neighbor of Russia that likes Russia. And that is a problem which only the Russians can correct. It cannot be corrected for them by the Americans.
Ați conturat deja un răspuns, vă pun totuși întrebarea în speranța că veți adăuga elemente noi. Se mai poate vorbi de o sferă de influență rusească pe care Occidentul o respectă?
Obviously, Russia has influence with its neighbors because it is a major entity.
Rusia are, desigur, influență în rândul vecinilor pentru că este o entitate majoră și vecinătatea înlesnește influența, mai ales din pricină că Rusia e mai puternică. Dar nu e destul de puternică pentru a dicta și influența rusească ar fi fost probabil mai mare dacă Putin ar fi avut înțelepciunea de a exploata evenimentele de la Moscova pentru a promova o reconciliere autentică, în loc să urmeze o politică socotită de mulți nu prea inteligentă de reabilitare parțială a stalinismului și de stârnire a nostalgiilor imperiale.
Nostalgic policy of rehabilitating partially Stalinism and certainly rehabilitating imperial nostalgia.
Cum trebuie să se poziționeze și la ce trebuie să se aștepte țări mici precum Moldova, apropiate de entitatea majoră și îndepărtate de un vest de multe ori indiferent? Cred că grupul Guam, Georgia, Ucraina, Azerbaijan, Moldova, a fost la recenta sa întâlnire foarte clar în această privință. Moldova are dreptul la respect pentru integritatea sa teritorială și politică. Rusia n-are niciun drept să mențină o enclavă mafiotă în lăuntrul Moldovei.
A mafia-controlled enclave within Moldova.
Ce părere aveți despre inițiativa președintelui României privind bazinul Mării Negre și despre faimoasa axă Washington-Londra-București, formulă utilizată pentru a descrie orientarea euroatlantică a politicii externe românești? E o inițiativă folositoare, dar nu trebuie să o exagerăm. Cât despre axă, cred că este o modalitate nu prea fericită de a descrie relația în cauză. Poate o democrație șubredă precum România să fie cu adevărat un aliat de nădejde al Statelor Unite? Pe termen lung, probabil că nu.
Radu Tudor, în dialog cu politologul american Zbigniew Brzezinski.
Plânge milioanele de oameni care și-au pierdut viețile ca victimele ale războiului, holocaustului, actelor de ocupație și represiune. Îi onorăm pe cei care au luptat pentru victoria umanității împotriva dictaturii, opresiunii și agresiunii. Ceea ce le datorăm este incalculabil și sacrificiul lor nu va fi uitat niciodată. Se spune într-o declarație a președintelui în exercițiu al OSCE, ministrul de externe sloven, Dmitri Rupel. O declarație ai cărei termeni duc cu gândul în primul rând la Germania și la datoria, obligația memoriei, la care s-a referit și președintele Köhler. De la Berlin, William Totok.
La festivitatea de comemorare a acestui eveniment, în urmă cu 20 de ani, fostul președinte Richard von Arnold, regnant, semnificația acestei zile, vorbind fără ocolișuri despre ziua eliberării Germaniei de sub regimul dictatorial național-socialist al lui Hitler. Cuvântarea istorică a lui Weizsäcker era concepută ca o replică fermă la adresa unor grupări nostalgice și a istoricilor revizioniști care, în scopuri politice, vehiculează o interpretare unidimensională a zilei de 9 mai, vorbind despre ziua înfrângerii Germaniei. Reluând ideea privind ziua eliberării, președintele Köhler a menționat în cuvântarea sa, calificată de un ziar ca exemplu de elocvență democratică, faptul că istoria ultimului război mondial este un care nu se poate trage o linie. Vorbind de responsabilitatea germanilor pentru Holocaust, Köhler a mulțumit puterilor aliate pentru eliberarea Germaniei de nazism, amintind în același timp că după război cei mai mulți germani s-au învelit în tăcere. Generația tânără, a continuat Köhler, a rupt această tăcere, punând părinților și bunicilor întrebări incomode privitoare la atitudinea pe care au avut-o în timpul dictaturii naziste. Köhler s-a referit apoi și la partea răsăriteană a Germaniei, unde cu întrebări similare sunt confruntați și părinții generației postbelice din zona de ocupație sovietică. Aici regimul comunist a impus o istoriografie unidimensională și a transformat antifascismul într-un apanaj al doctrinei oficiale. Criticându-i pe cei care și astăzi propagă rasismul și extremismul naționalist, Köhler a atins un punct nevralgic al societății germane. În timp ce în Parlament s-a desfășurat ședința de comemorare, pe Alexanderplatz, piața centrală a orașului, s-au adunat peste 2000 de manifestanți apropiați Partidului Național Democrat NPD, o grupare extremistă de dreapta, pentru care ziua victoriei asupra hitlerismului nu este nimic altceva decât începutul unei democrații impuse, precum s-a exprimat un vorbitor. În opinia manifestanților extremiști, nu Hitler este vinovatul principal pentru declanșarea războiului, ci Stalin și Uniunea Sovietică. În opinia extremiștilor din NPD, sprijiniți ieri la Berlin de către niște camarazi militanți din Africa de Sud și Austria, Holocaustul și milioanele de victime ale războiului nu contează. Extremiștii au deplâns doar bombardamentele asupra populației civile din Germania și izgonirile germanilor din răsărit, conferind astfel efectelor conflagrației mondiale o dimensiune unilaterală în contradicție cu adevărul istoric integral. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Germania este țara din care Statele Unite să-și retragă partea cea mai importantă de forțe militare bazate în străinătate. Ministrul american al apărării Donald Rumsfeld urmează să prezinte lista finală a bazelor ce vor fi închise până la 16 mai, urmând ca apoi o comisie specializată să prezinte recomandări președintelui până la 8 septembrie. Care e situația la această oră? Corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela.
Până acum, de la Ministerul Apărării, nu s-au scurs informații cu privire la ce baze urma să fie eliminate. Ministrul Donald Rumsfeld se va afla în fața comisiei la 16 mai. În ultimii 4 ani, Pentagonul a spus că există între 10 și 25% capacitate în plus față de ceea ce armata are nevoie în Statele Unite. Dar într-un interviu acordat de curând, ministrul Rumsfeld a arătat că acest exces de capacitate nu este atât de mare precum s-a estimat inițial. Asta în primul rând pentru că 10.000 de militari americani vor reveni de la baze aflate în Europa și în Asia. Fără să dispun de cifrele finale, pot să afirm că excesul de capacitate este mai puțin de jumătate din cele 20 până la 25% estimate inițial, a declarat ministrul. Aceste baze militare au diverse mărimi și funcțiuni. Este greu de anticipat câte baze are de când Pentagonul se închide. Senatorul republican de Texas, John Cornyn, a arătat că într-o întâlnire pe care a avut-o în februarie cu domnul Rumsfeld, acesta i-ar fi spus că circa 15% din actuala capacitate de pe teritoriul Statelor Unite va fi eliminată.
Ce se știe despre bazele sau instalațiile militare americane ce urmează să fie reamplasate în restul lumii?
O comisie a Congresului care a studiat recomandările Pentagonului a dat publicității un raport care a recomandat ca planul să fie pus în aplicare mai lent și să fie revizuit. Planul președintelui Bush, anunțat vara trecută, vizând aducerea acasă circa 70.000 de militari americani aflați la baze din Germania și Coreea de Sud, împreună cu circa 100.000 de membri de familie, face parte din acest proces de reașezare. Comisia se teme însă că, dacă planul va fi pus în aplicare în ritmul preconizat, vor fi perturbate capabilități ale forțelor americane de a răspunde la amenințările cu care Statele Unite sunt confruntate. Comisia susține că nu înțelege raționamentul Pentagonului de a cheltui miliarde de dolari pentru a ajusta prezența forțelor americane peste hotare înainte de a lua o decizie cu privire la bazele din Statele Unite care ar urma să fie închise. Dacă apar pericole neprevăzute pe termen scurt sau mediu, am putea fi prinși pe picior greșit, susține raportul comisiei. Ministerul Apărării intenționează să economisească miliarde de dolari ca urmare a punerii în aplicare a planului. Unele baze militare vor fi desfințate, altele extinse. În aceste condiții, state și orașe care se simt vizate încearcă să convingă Pentagonul, într-o manieră asemănătoare cu încercările similare ale României sau Bulgariei, de exemplu, de a obține instalații militare americane redistribuite, încearcă deci să convingă că bazele lor sunt vitale pentru securitatea națională a Statelor Unite. Pentru comunitățile care ar putea fi afectate, o pierdere a unei baze militare înseamnă mai puțin venit și afectează potențial serios bunăstarea economică și resursele alocate.
L-ați ascultat pe corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela. Încheiem cu note din actualitatea românească, legile proprietății, ultime discuții și declarații rezumate de Sabina Fati.
PNL propune o lege așteptată încă din 2001 care să despăgubească proprietarii imobilelor care nu pot fi retrocedate. Acest proiect de lege urmărește crearea unui fond pentru despăgubiri, dar încă nu este foarte clar cum va fi alimentat acest fond. Intitulat sugestiv, proprietatea nu va fi alimentat de la buget, ci prin creanțe internaționale și alte venituri suplimentare ale României, incluse într-un fond de investiții denumit tot proprietatea, care se va înființa în termen de 30 de zile de la promulgarea legii. Acest fond ar urma să fie administrat de un mare jucător al pieții imobiliare internaționale și va opera cu hârtii de valoare denumite titlu de participare la fond și titlu de plată a despăgubirii, valori care vor putea fi tranzacționate la bursă. Pachetul de legi la care a lucrat grupul interministerial pentru modificarea legilor proprietății are în vedere restituirea în natura tuturor imobilelor exceptate prin legea 10 pe 2001, asigurând însă păstrarea destinației școlilor și spitalelor, dar cu acordarea de despăgubiri juste și echitabile acolo unde restituirea nu este posibilă. Potrivit acestor propuneri, nu se instituie un plafon pentru despăgubirile bănești, cu precizarea că despăgubirile se transmit prin succesiune. Numărul imobilelor vizate de acest pachet de legi se ridică la 3500 de clădiri și terenuri, iar autorii actelor legislative socotesc că statul va fi degrevat de plata a 5-8 milioane de euro prin crearea fondului proprietatea. Premierul Călin Popescu-Tăriceanu a declarat că PNL dorește ca guvernul să-și asume răspunderea pentru acest pachet de legi privind restituirea proprietăților. În interiorul arcului guvernamental, lucrurile nu sunt însă tranșate, fiindcă PUR se opune acestei inițiative, iar Partidul Democrat are de asemenea unele rezerve, deși declarativ este de partea liberalilor, în vreme ce UDMR susține asumarea răspunderii în Parlament asupra pachetului de legi privind rezolvarea problemei proprietății. PSD a anunțat tot astăzi că va depune o moțiune de cenzură dacă guvernul își va asuma răspunderea pe aceste legi. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Iar Neculai Constantin Munteanu încheie programul cu notele sale despre un partid ce și-a transformat numele. Note intitulate Partidul Observator.
Dan Voiculescu și-a schimbat partidul. Din Partidul Umanist Român a devenit Partidul Conservator. O nouă lovitură de imagine pusă la cale de cel mai mobil șef de partid de pe scena politică românească. Deși umblă în costume elegante, cu cravate și mașini asortate în altelor idealuri umaniste, Dan Voiculescu a fost altfel mai mereu o prezență țipătoare prin combinațiile politice care l-au adus în Parlament și în Guvern. A țipat când s-a scris despre el că a fost securist și om de bază în comerțul exterior al comuniștilor. Când s-a vorbit despre posibilitatea să trădeze PSD-ul pentru câteva funcții în Guvern, a țipat ca din gură de șarpe, insistând asupra moralității politice și verticalității purului. Când s-a declanșat criza ostaticilor din Irak, Dan Voiculescu și-a transformat emoția, poate autentică, în probă țipătoare de oportunism politic, oferindu-se răpitorilor în locul celor trei jurnaliști. Pe aceste capitole comice de istorie politică se întemeiază prestigiul celui care se recomandă profesor universitar, om de afaceri putră de bogat și cinstit ca Ion Iliescu. În ciuda impunătoarei cărți de vizită, Dan Voiculescu este o figură quasi necunoscută opiniei publice. Nu din discreție, nu din modestie, ci pentru că atunci când devine vizibil, pare neverosimil, inventat de cine știe ce umorist. E flămând după recunoaștere, apreciere și mereu un loc la masa centrală. De fapt, nu doctrina, ci antena a contat în evoluția lui politică. Un glumesc a și remarcat faptul că noului Partid Conservator i-ar fi stat mai bine titulatura de Partidul Observator, după numele emisiunii de știri a Antenei 1. A fost curtat insistent de PSD și de două ori a intrat în Parlament în vehiculul pus la dispoziție de socialdemocrație, un maestru al oportunităților. Într-o perioadă în care niciun partid nu finanțează la vedere vreun cotidian care să-i popularizeze doctrina și tezele, Dan Voiculescu are un trus de presă care o face din toate pozițiile. Partidul Umanist Român a fost inventat de tubul catodic. Cum altfel s-ar putea explica succesul unui partid cotat mereu sub cotele de avarie electorală, dacă nu prin cotele de audiență ale televiziunii care l-a inventat? La televiziunea lui Dan Voiculescu s-au uitat toți puternicii zilei ca într-o oglindă, întrebând o oglindă oglinjoară, care e cea mai frumoasă în țară? Uneori era Iliescu, alteori Năstase. De regulă, Dan Voiculescu. La fel în gazetele, radiourile și revistele editate de trustul politicianului, care nu mai contenesc să-și laude șeful. Dar, mai presus de toate, e valabil pentru partidul care încape în studioul Antenei 1. Toți oamenii lui Voiculescu și-au făcut un cult din persoana șefului. Normal, el dă banii. În PUR, devenit peste noapte Partid Conservator, nu trebuie căutată prea insistent doctrina conservatoare. Dan Voiculescu n-are nimic de a face nici cu conservatorii britanici, nici cu desuietul conservatorism românesc. Nemai având loc de alianțe, Dan Voiculescu încearcă o recunoaștere europeană. La câtă nostalgie e pe scena politică românească, populată de nomenclaturiști, securiști și revoluționari de profesie, era nevoie de un conservant cu puterea formorului. E drept, nu-i ține în viață, însă măcar îi face să pară vii și de un perfect ridicol. Nicolae Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
Iar nouă, Edelina Stoian și Victor Eschena Zimoroșan, ne-a mai rămas numai timpul să ne luăm la revedere și să vă dorim o seară cât mai plăcută.
Ați ascultat?